From the conference center
at Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovi je 176. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana sa govornicima odabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvori mešoviti hor iz Centra za obuku misionara u Provu.
This broadcast is furnished.
Prenos je kao javni servis obezbeđen od strane Bonneville Communications. Svako ponovno prikazivanje, snimanje, transkripcije ili upotreba ovoga programa na drugi način bez i pismenog odobrenja zabranjeni su. Thomas Monson, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak. Želimo vam dobrodošlicu ovog posle podneva na ovaj drugi glavni sastanak 176. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsednik Gordon Hinckley, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovaj sastanak. Pozdravljamo i sve one koji su u publici ili koji učestvuju posredstvom televizije, radije ili internete, kao i mnoge koji prate prenos u okružnim centrima u različitim delovima sveta gde se konferencija satelitski prenosi. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor iz Centra za obuku misionara u Provu pod dirigentskom palicom Douglasa Brenchlija sa Lindom Margaret za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Veru u svakom koraku. Zatim će uvodnu molitvu dati starišina Dale Miller iz 70-orice.
Thank you. our beloved Father,
naš voljeni oče na nebu. Ponizno i mirno priznajemo Tvoju pravu ličnost i veliku i divnu misiju Tvog Sina Isusa Hrista u našim srcima i umovima, Oče. Radujemo se u obnovljenom evanđelju i molimo se sada da tokom ovog sastanka možemo pažljivo da slušamo s otvorenim umovima i srcima, da ćemo razmišljati i da ćemo primjenjivati uputstva i učenja i da ćemo razumjeti dubinu ovih učenja koje su u ovim posljednjim danima. Molimo se za moć i da će Duh Sveti biti s ovim govornicima i molimo se, Oče na nebu, da oni koji slušaju širom sveta, da će oni biti nadahnuti na bolje i veliko veće dela. Molimo se da ćemo se svi vratiti u Tvoje prisustvo. Posvećujemo ovaj sastanak Tebi u verno ime Isusa Hrista, našeg starijeg brata i spasitelja. Amen.
The choir will now sing.
Hor će sada otpeveti Isus rođen ponizan. Nakon pesme bit će predstavljeni članovi vrhovnih vlasti, vlasti 70-orice u oblastima, vrhovne predstavništva pomoćnih organizacija crkve radi podržavanja.
Such beautiful singing.
Toliko je lepo pevanje. Nadam se da ste videli te pločice za svakog misionara. Je, kada će oni ići u svoju misiju. Moje braćo i sestre, predsjednik Hinckley je zatražio da vam sada predstavim članovi vrhovnih vlasti, vlasti 70-orice u oblastima i vrhovne predsjedništva pomoćnih organizacije crkve. Predloženo je da podržimo Gordona Bittner Hinckley kao proroka, vidioca i otkrovitelja i predsjednika crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, Thomasa Spencera Monsona kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Jamesa Ezra Fausta kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ukoliko ih ima, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo Thomasa Monsona kao predsjednika veće 12-orice apostola, Boyda Packera kao vršioca dužnosti predsjednika veće 12-orice apostola, kao i sljedeći članovi tog veće, Boyda Packera, Tom Perrier, Russella Nelsona, Dalina Oksa, Russella Ballarda, Josepha Verlina, Richarda Scotta, Roberta Helsa, Jeffreya Hollanda, Henrya Eyringa, Dietera Uchtdorfa i Davida Bednara. Oni koji su za, molim pokažite. Da li je neko protiv? Predloženo je da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu i 12-oricu apostola kao proroke, vidioce i otkrovitelje. Svi koji su za, molim pokažite protiv ako ih ima istom znakom. Razrešavaju se starešine Ronald Halverson, Dale Miller, Brian Richards, Donald Staley, David Stone, Bruce Stuckey, Robert Witten i Richard Winkel sa dužnosti članova drugog veća 70-orice. Oni koji žele da nam se u tome pridruže, neka to pokažu. Također sa našim zahvalnošću razrešavaju se Cesar Milder, Heki Min i Masayuki Nakano kao članovi 70-orice u oblastima. Svi koji žele da nam se pridruže, molim pokažite. Predloženo je da podržimo Erika Kopiška kao novog člana 70-orice u oblasti. Oni koji su za, molim pokažite. Ako je neko protiv, istom znakom. Predloženo je da podržimo ostali članovi vrhovnih vlasti 70-orice u oblastima i predsjedništva pomoćnih organizacija na njihovom trenutnim položajima. Oni koji su za, ako ima protiv. Čini se da podrška bila je jednoglasna u pozitivnom smislu. Hvala vam, braćo i sestre, za vašu stalnu veru i molitve. Sada ćemo čuti od starešine Helsa i starešine Vertlina iz veće 12-orice apostole. Za njima će govoriti sestra Elaine Dalton, druga savjetnika u vrhovnom predsjedništvu mladih žena, starešine Hels.
The Holy Scriptures are the word of God.
Sveta pisma su Božja reč koja su nam data radi našeg spasenja. Sveta pisma su suštinska u primanju svjedočanstva o Isusu Hristu i njegovom evanđelju. Sveta pisma koja su nam data od Boga u ovim posljednjim danima su Sveti Zavet, Novi Zavet, Mormonova knjiga, učenje i zaveti i dragoceni biser. Ovi sveti zapisi svedoče o spasitelju i vode nas ka njemu. Zbog toga su veliki proroci, kao što je bio Enoš, vapili Gospodu u veri da zaštiti sveta pisma. Hoćete li otvoriti korice Mormonove knjige zajedno sa mnom? Pogledajte na naslovnoj strani, čitamo što je zapisano u stilu zapovesti, duhom proroštva i otkrivenja. Stvorena je darom i moću Božjom, a prevedena je darom od Boga, Svetim Duhom. Ona pokazuje kakve divne stvari je Gospod uradio i dao nam, da bismo mogli upoznati Gospodnje zavete, da ne budemo zauvek odbačeni. Najvažnije, napisana je da bi nas uverila da Isus jeste Hrist, večni Bog. Ponovo okrenite stranicu na uvod. Ovde saznajemo da je ovaj proročki zapis Sveto pismo, koje se može uporediti sa Biblijom, sadrži puninu večnog evanđelja, da je plan spasenja i govori nam šta moramo uraditi da bismo stekli mir u ovom životu i večno spasenje u životu koji dolazi. Ona obećava da svi koji priđu spasitelju i pokore se zakonima i obredima njegovog evanđelja mogu biti spašeni. Koja je suštinska uloga ove svete knjige u našem vremenu? Koja je njena poruka u vezi sa svrhom svih svetih pisama? Na prvoj stranici prvog Nefija, to je prva knjiga u Mormonovoj knjizi, saznajemo da je Lehi oko 600 godina pre Hrista bio upućen od strane Boga da uzme svoju porodicu i pobegne u divljinu. Međutim, Lehi nije stigao daleko kada mu je Gospod zapovedio da svoje sinove pošalje nazad. Zbog čega? Da bi uzeli sveta pisma, mesingane ploče koje su bile toliko važne da su Lehijevi sinovi rizikovali svoje živote i izgubili svu svoju zemaljsku imovinu da bi ih spasili. Na kraju Nefiju su Gospodnja pomoć i njegova vera čudesno isporučili ploče na ruke. Kada su Nefi i njegova braća vratili, Lehi se veselio. Počeo je da istražuje sveta pisma od početka i pronađe da su ona bila poželjna, da od tako velike vrednosti, kako bi sačuvali zapovesti Gospodnje deci svojoj. Zaista, mesingane ploče sadržale su zapise Lehijevih otaca, uključujući njihov jezik, rodoslovlje i još važnije, evanđelje o kome su podučavali Božji sveti proroci. Dok je Lehi istraživao ploče, saznao je ono što svi mi saznajemo proučavanjem svetih pisama. Ko smo, šta možemo postati, proročanstva za nas i naše potomstvo, zapovesti, zakone, obrede i zavete po kojima možemo živjeti da bismo stekli večni život i kako moramo živjeti da bismo istrajali do kraja i vratili se našem nebeskom Ocu sa čašću. Ove istine su tako važne da je nebeski Otac dao i Lehiju i Nefiju vizije, slikovito predstavljajući reč Božju kao gvozdenu šipku. I Otac i Sin saznali su da je držanje za taj snažan, čvrst, apsolutno pouzdan vodič jedini način da ostanemo na stazi koja vodi našem Spasitelju. Nekoliko poglavlja Mormonove knjige posvećena su Lehijevoj i Nefijevoj primjeni ove lekcije, istraživanju svetih pisama i njihovim citiranjem. Jasno je da su želeli da njihove porodice i mi shvatimo važnost svetih pisama, posebno Isajinih proroštava i obnovi evanđelja i dolasku njihovih zapisa Mormonove knjige u našim danima. Mormonova knjiga beleži kako su brojne civilizacije prihvatile i odbacivale sveta pisma, počevši od Lehijeve sopstvene porodice. Gospod je zapovedio Lehiju da napusti Jerusalim, jer će biti okupiran od Babilonaca i da otputuju preko mora u obećanu zemlju u božanski osmišljenoj lađi. Međutim, Lehijeva deca bila su ogorčeno podeljena u dve grupe. Oni koji su sledili pravednog Nefija, Nefijci, sačuvali su sveta pisma i duše njihove behu obasjane svetlom Božjem, reči neprolazne. Ali Laman i Lemuilo i njihovi potomci Lamanci odbacili su sveta pisma i ušli u tamu neznanja, sukoba i uništenja. Otprilike 400. godine kasnije Nefici su također odbacili Božju reč, utonuli u neveru i bili uništeni, čime je okončana otprilike 1000-godišnja nefijska civilizacija. Knjiga Eterova dala je istoriju jedne civilizacije Jaredovaca koji su napustili stari svet u vreme Vavilonske kule oko 2200. godine pre Hrista. Gospod ih je uputio na putovanje preko mora u obećanu zemlju u božanski osmišljenim barkama. Kada su Jaredovci bili pravedni, bili su blagoslovljeni. Kada su odbacivali gospodnju reč i odbijali da se pokaju, duh gospodnji prestao je da se trudi oko njih. Na kraju oni su se odvojili od gospodnjih puteva i međusobno uništili oko 600. godine pre Hrista, čime se okončala otprilike 1600-godišnja civilizacija Jaredovaca. Lehije je stigao u obećanu zemlju otprilike u vreme uništenja Jaredovaca. Nekoliko godina kasnije, još jedna civilizacija Mulek i njegovi sledbenici također su došli u obećanu zemlju. Oni su otkrili posljednjeg zabeleženog preživjelog među Jaredovcima kralja po imenu Korijantumra. Mulekici sa sobom nisu poneli sveta pisma, pa je oko 400 godina kasnije, kada su ih Mosija i Nefici pronašli, jezik Mulekica bio iskvaren. Oni su izgubili veru u stvoritelja. Kada su Mulekici saznali da je gospod poslao Nefice sa mesinganim pločama, na kojima je bila istorija Jevreja, pridružili su im se. Kao glasovi iz prašine, proroci Božji govore nam danas na zemlji. Proučavajte sveta pisma. Prigrlite ih, držite ih se, živite u skladu s njima i radujte se u njima. Jedite, nemojte samo da mezite. Ona su bila Božja na naše spasenja koje nas vraća našem spasitelju Isusu Hristu. Da je spasitelj danas u telu sa nama, on bi nas podučavao iz svetih pisama kao što je to radio kada je hodao po zemlji. U sinagogi u Nazaretu daše mu knjigu proroka Isaije i poče im govoriti, danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim. Kasnije, kada su Sadukeji i Farizeji postavljali teška pitanja, Isus odgovarajući reče im, varate se ne znajući pisma ni sile Božje. A nakon vaskrsenja na putu za Emaus, njegovi učenici govorahu jedan drugomu, ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pisma? Njegovim učenicima tada i sada odzvanjaju reči, pregledajte pisma, jer ona svedoče za mene. Svedočanstvo koje daje Sveti Duh, jer moću Duha Svetog možete spoznati istinu o svemu. Braćo i sestre, svedočim da su sveta pisma bila držana i očuvana za nas rukom gospodnjom, s mudrom namerom u njemu. Lehi je prorokovao, te mesingane ploče neće nikada propasti, niti će ikad s vremenom potamneti. Gospod je Enoša zavetovao da sačuva zapise i obelodani ih u određeno vreme. U Mormonovoj knjizi ugraviranoj na mesinganim pločama prorok Moroni je zapisao, one su bile zapisane i zapečačene i skrivene da ne bi bilo uništene. U svojoj ruci držim dokaz da su ova proročanstva i obećanja ispunila u našim danima. Kad mi hoćemo da nam on govori, mi čitamo sveta pisma. On će zatim podučavati dok slušamo podsticaj njegovog svetog duha. Ako u skorije vreme niste čuli da vam govori njegov glas, vratite se svetim pismama, drugim očima i drugim ušima. Ona su naše duhovno uže za spašavanje. Za time gvozdene zavese sveci su preživjeli jer su slušali njegov glas kroz sveta pisma. Na drugom kraju sveta članovi koji nisu mogli da dolaze u crkvu nastavili su da slave Boga jer su čuli njegov glas kroz sveta pisma. Kroz sve ratove i prošlom veku i konflikte koji danas besne, sveci posljednjih dana preživjeli su jer čuju njegov glas kroz sveta pisma. jer Gospod je rekao, sveta pisma će biti data radi spasenja mojih odabranih. Jesu poslušali glas moj i vidjet će me i neće zaspati i dočekat će dan moj dolaska, jer će biti pročišćeni kao što sam ja čist. Previše od dva milenijuma Isaja je zapisao Božje reči. Sada idi, napiši ovo pred njima na dašćicu, napiši u knjigu da ostane za vremena koje će doći do veka. To vreme je sada. Svetu su danas potrebna sveta pisma. Pre spasiteljevog dolaska bilo je neophodno da sva Božja deca budu podučena osnovama Mojsijevog zakona koji je dozvoljavao oko za oko i zub za zub. Mnogi na ovom svetu i dalje žive po tom zastrašujućem pravilu, a dokaz je svuda oko nas. Mi srčano objavljujemo da je odgovor na teror, uništenje, pa čak i genocid u ovim posljednjim danima nalazi se u svetim pismima. Evanđelje u Svetom Zavetu, Starom Zavetu, ispunjeno je u Novom Zavetu. Proročanstva u Bibliji ostvarila su se u Morovoj knjizi. Učenje i zaveti i dragoceni biser svedoče da je punina evanđelja sada na zemlji. Od postanja do Malahije bilo je proricano da će spasitelj doći od knjige Mateve do Otkrovenja, od Nefija do Moronija i od Josepha Smitha do našeg voljenog živog proroka, predsjednika Gordona B. Hinckleya. Svi proroci su svedočili da je Isus Hrist, dugo očekivani Mesija, došao i da će doći ponovo. U njemu što je staro prođe, a sve postade novo. Kroz sveta pisma njegovo novo i večno evanđelje proklamuje: ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Od vas se zahteva da praštate svima, jer ovo je evanđelje spasiteljevo koji je pomazan da isceli skrušene u srcu, da propoveda zarobljenima da će se otpustiti i da otpusti služne. Na kraju Mormonove knjige Moroni figurativno bdi nad preostalima među njegovim narodom. Znao je da bi njihovo istrebljenje bilo izbjegnuto, da nisu zaboravili Božju svetu reč i da nisu izgubili duha gospodnjeg. I kada to primite, opominjem vas da upitate Boga večnoga Oca u ime Hrista, nije li to istinito, i budete li pitali srca iskrenog s pravom namerom, imajući veru u Hrista, on će vam objaviti istinu moću Duha Svetog. A moću Duha Svetog možete saznati istinu o svemu.
Ye may know the truth of all things. We are living in the last days.
Mi živimo u posljednjim danima, braćo i sestre, u punini vremena. Moramo se setiti da imamo kontrolu nad time šta smo, bez obzira koliko svet postao težak. Kao oni u trećem Nefiju, odani i verni, moći će da se suprotstave vatrenim strelama neprijatelja kada bude pušten na zemlji. Uprkos svom haosu u svetu, kada spasitelj dođe u svoj hram, kao što je to učinio Mormonovoj knjizi, oni koji su odani bit će tamo. Da mi budemo među njima, molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
I am grateful to
zahvalan sam danas što sam s vama i što crpim snagu iz vaših svjedočanstava. Više nego što se rečima može izraziti, zahvalan sam za vaše ljubazne reči podrške, za vaše izraze ljubavi i vaše molitve. Danas htio bih da uživam u nekoliko ličnih uspomena. Rodio sam se od dobrih roditelja. Od svog oca, Josepha Worthlena, naučio sam vrednost napornog rada i saosećanja. Bio je biskup našeg odeljenja tokom velike ekonomske krize Iskreno je i brinuo za ljude u nevolji. Pomagao je ugroženima, ne zato što je to bila njegova dužnost, već zato što to je bila njegova iskrena želja. On se neumorno starao mnogima koji su patili i blagosiljao njihove živote. Za mene on je bio idealan biskup. Svi su poznavali koliko je bio aktivan moj otac. Neko mi je rekao jednom da je mogao da objavi posao za trojicu. Retko je usporavao temu. 1938. godine je vodio uspešnu firmu kad je dobio poziv od predsjednika crkve Heber J. Granta. Predsjednik Grant mu je rekao da će tog dana reorganizovati predsjedavajući biskupstvo i da želi da moj otac služi kao savjetnik Le Grand Richardsa u biskupstvu. Moj otac je prvo zamolio predsjednika da li može prvo da se pomoli o tome. Predsjednik Grant je rekao, Brother Worthlin, ima samo 30 minuta do sljedećeg sastanka i želim da malo da se odmorim. Šta kažeš? Naravno da moj otac je pristao na to. Služio je 23 godine, od kojih je 9 kao predsjedavajući biskup crkve. Moj otac ima 69 godina kad je preminuo. Slučajno sam bio s njim kada se odjednom srušio. Često razmišljam o svom ocu. Nedostaje mi. Moja majka, Madeline Bittner, izvršila je veliki uticaj na moj život. U mladosti ona je bila sportistkinja i šampionka u sprintu. Uvek je bila dobra i puna ljubavi, ali njen tempo bi istrpljujući. Često bi govorila, požuri, tada bismo mi ubrzavali. Možda je to jedan od razloga što sam toliko brz u fudbalu. Moja majka je očekivala puno od svoje dece i očekivala je najbolje od njih. Još uvijek se sećam kako je govorila, ne budi lenja buba. To je bila njen izraz za nekog koji je len. Moja majka je preminula kad je imala 87 godina i često razmišljam o njoj i nedostaje mi više nego što mogu da opišem. Moja mlađa sestra Judith bila je pisac, kompozitor i učiteljica. Volio je mnoge stvari, uključujući evanđelje, muziku i arheologiju. Njen rođendan je bio nekoliko dana pre mog. Svake godine dao bih joj novčanicu od $1 kao moj rođendanski poklon njoj. 3 dana kasnije ona bi dala meni 50 centi kao moj poklon. Ona je preminula pre nekoliko godina. Nedostaje mi i često mislim na nju. I to me dovodi do moje supruge Elise. Sećam se prvog puta kada sam je sreo. Zbog usluge prijatelju otišao sam do njene kuće i po njenu sestru Frances. Ona je otvorila vrata, barem za mene. Bila je to ljubav na prvi pogled. Mislim da je ona osjećala nešto također jer prve reči kojih se sećam da je odgovorila je znam ko je ti bio. Ona je studirala engleski. Do današnjeg dana, tih 5 reči volim kao neke od najlepših u ljudskom jeziku. Volio je da igra tenis i imala je munjevi servis. Pokušao sam da igram tenis s njom, ali konačno sam odustao kada sam shvatio da ne mogu da pogodim ono što ne mogu da vidim. Ona je bila moja snaga i moja radost. Zahvaljujući joj sam bolji čovjek, suprug i otac. Mi smo se venčali, dobili 8 dece i zajedno prošli 65 godina života. Svojoj ženi dugujem više nego što mogu da izrazim. Ne znam da je ikada postojao savršen brak, ali s moje tačke gledišta mislim da je to naš bio. Kad je predsjednik Hinckley govorio na njenoj sahrani, rekao je da je razorna, preteška stvar izgubiti nekoga koga voliš, nagrizati dušu. On je bio u pravu. Kako je Elisa bila moja najveća radost, njena smrt je sada moja najveća tuga. U časovima osamljenosti proveo sam dosta vremena razmišljajući o večnim stvarima. Razmišljao sam o utešnoj doktrini večnog života. Tokom života čuo sam mnoge govore o vaskrsenju. Kao i vi, znam napame događaje koje su se odigrali te uskršnje nedelje. U svojim svetim pismima obeležio sam odlomke u vezi s vaskrsenjem. Imam 3 pri ruci, mnoge važne izjave koje su na ovu temu dali proroci posljednjih dana. Mi znamo šta je vaskrsenje. Ponovo sjedinjenje duha i tela u njegovom savršenom obliku. Predsjednik Joseph F. Smith rekao je da ćemo one od kojih smo ovdje morali da se rastanemo ponovo sresti i vidjeti onakve kakvi jesu. Srećemo potpuno isto biće koje smo poznavali ovdje u telu. Predsjednik Spencer W. Kimball istakuje to također kad je rekao, siguran sam da ako možemo zamisliti sebe u najboljem svjetlu, fizički, mentalno, duhovno, takvi ćemo se vratiti. Kada vas krsnemo, ovo samrtno telo uzdiže se u besmrtno telo. Mi ne možemo ponovo umreti. Da li možete to da zamislite? Život na našem vrhuncu, nikad bolesni, nikad u bolovima, nikad opterećeni bolestima koje nas tako često opsedaju tokom smrtnosti. Vaskrsenje je u srži našeg vjerovanja kao hrišćana. Bez njega naša vera je besmislena. Apostol Pavle je rekao, a ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovedanje naše, a uzalud i vera vaša. U čitavoj istoriji svijeta bilo je mnogo divnih i mudrih duša, od kojih su mnogi posjedovali posebno znanje o Bogu. Ali kad je se Spasitelj podigao iz grobnice, on je učinio nešto što niko drugi nikada nije. Učinio je nešto što niko drugi ne bi mogao. Slomio je okove smrti, ne samo za sebe, već i za sve koji su ikada živjeli, pravedne i nepravedne. Kad je on podigao iz groba, postao je novina vaskršenja. On je učinio taj dar dostupnim svima. I tim najvišim činom, on je ublažio razornu, pretešku tugu koja nagriza duše onih koji su izgubili svoje drage voljene. Razmišljam ja o tome kako je mračan bio petak kada je Hrist bio uzdignut na krst. Tog strašnog petka zemlja je uzdrhtala, spustio se mrak, zastrašujuće oluje tutnjali su zemljom. Zli ljudi koji su tražili njegov život radovali su se. Kada Isusa više nije bilo, oni koji su ga pratili sigurno će se raspršiti. Tog dana oni su trijumfovali su. Tog petka zavesa hramska razdre se na dvoje. Mari Magdalena i Marija Isusova majka bile su pokošene žalosti u očajem. Divan čovjek kojega su volili i poštovale, bezživotno je visio na krstu. Tog petka apostoli su bili skrhani. Isus, njihov spasitelj, čovjek koji je hodao po vodi i podizao mrtve, on lično, na milosti i nemilosti zlih ljudi, bez pomoća su posmatrali kako su ga savladali neprijatelji. Tog petka spasitelj čovečanstva bio je ponižen i povređen, zlostavljen i klevetan. Bio je to petak ispunjen razornom, preteškom tugom koja je nagrizala duše onih koji su volili i poštovali Božjeg sina. Mislim da je od svih dana od nastanka ovog sveta taj petak je možda bio najmračniji. Ali zlakob tog tužnog dana nije potrajala. Očaj se nije zadržao, jer u nedjelju vaskrsli Gospod slomio je okove smrti. On se uzdigao iz groba i pojavio čudesno, trijumfalno kao spasitelj čitavog čovečanstva. I u trenu oči ispunjene nepresušnom rekom suza presušile su. Usne koje su šaputale molitve tuge i žalosti sad su ispunile vazduh čudesnom hvalom, jer Isus Hrist, Sin Boga živoga, stao je pred njima kao novina vaskrsenja, dokaz da je smrt tek početak novog i čudesnog postojanja. Svako od nas imaće svoj petak, dan kada svet izgleda razorano i ruševine našeg života leže oko nas u komadićima. Svi ćemo iskusiti vreme loma kada se čini da nikada više nećemo biti celi. Svi ćemo imati svoj petak, ali svjedočim vam u ime onoga koji je pobedio smrt. Nedjelja će doći. U tami naše tuge, nedjelja će doći. Bez obzira na naš očaj, bez obzira na našu žalost, nedjelja će doći. U ovom životu ili u sljedećem, nedjelja će doći. Svjedočim vam da vaskrsenje nije bajka. Mi imamo lično svjedočanstvo onih koji su ga vidjeli. Hiljade ljudi u starom i novom svijetu bili su svjedoci spasiteljevog podizanja. Opipali su rane na njegovim rukama, stopalima boku. Lili su suze neiskrivene radosti dok su ga grlili. Nakon vaskrsenja svi učenici bili su obnovljeni. Putovali su po svetu izjavljujući slavne vesti evanđelja. Da su tako odabrali, mogli su da nestanu i vrate se svojim nekadašnjim životima i zanimanjima. S vremenom njihova poveznost s njim bila bi zaboravljena. Oni su mogli da poreknu božansku prirodu Hrista, pa ipak nisu. Pred opasnošću, podsmehom, pretnjama smrću, oni su ulazili u palate, hramove i sinagoge, hrabro propovedajući Isusa Hrista, vaskrslog sina živog Boga. Mnogi od njih su pružili kao konačno svedočanstvo svoje dragocene živote. Umrli su kao mučnici sa svjedočanstvom o vaskrslom Hristu na svojim usnama, dok su ginuli. Vaskrsenje je promenilo živote onih koji su mu bili svjedoci. Zar ne bi trebalo da promene i naše? Svi ćemo ustati iz groba, a tog dana moj otac zagrlit će moju majku. Tog dana ja ću u svojim rukama ponovo držati svoju voljinu Elisu. Zahvaljujući životu i žrtvi spasitelja, mi ćemo biti sjedinjeni sa onima koje volimo. Tog dana upoznat ćemo ljubav našeg nebeskog Oca. Zbog svetih obreda koje primamo u svetim hramovima, naš odlazak iz ovog smrtnog postojanja ne može dugo da odvaja odnose spojene večnim vezama. To je moje svjedočanstvo da smrt nije kraj našeg postojanja. Iako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi. Zahvaljujući tome što je Hrist ustao, pobjeda proždre smrt. Zahvaljujući našem voljenom otkupitelju možemo podići svoj glas čak i usred najmračnijeg petka i objaviti. Gde ti je smrti žalac? Gde ti je dakle pobjeda? Kad je predsjednik Hinckley govorio o užasnoj usamljenosti koja pogađa one koje izgube svoje voljene osobe, istovremeno je obećao da će u tišini noći tih nečujni glas šaputati utehu u našu dušu. Sve je dobro. Zahvalan sam iznad svake mere za nadahnujuće istinita je učenje evanđelje i za dar Svetog Duha koji je u moju dušu šaputao utehu i umirujuće reči kao što je obećao naš voljeni prorok. Radujem se što je prorok Joseph Smith bio odabran da obnovi evanđelje na zemlji u ovom posljednjem vremenskom razdoblju. Radujem se što imamo proroka, predsjednika Gordona B. Hinckleya, koji vodi Gospodnju crkvu u našim danima, da možemo shvatiti i živjeti u zahvalnosti za neprocenjivo vredne darove koje dobijemo kao sinovi i kćeri nebeskog Oca punog ljubavi i za obećanje tog sjajnog dana kada će svi pobednosno ustati iz groba. Da možemo uvijek znati da bez obzira koliko je mračan petak, nedjelja će doći. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
Kada je rođen naš prvi unuk, cela porodica je požurila u bolnicu. Za mene je bilo neverovatno iskustvo videti našeg najstarijeg sina Matthew kako drži tog dragocenog dečaka. Stojeći pored prozora sobe za bebe sa našim najmlađim sinom, Chadom, gledali smo očitog novog malog duha, tako nevinog, tako čistog, koji je tako nedavno došao sa neba. Izgledalo je da je vrijeme stalo i mi smo na trenutak mogli vidjeti veliki, večni plan. Svetost života bila je kristalno jasna i ja sam prošla putala Čadu. Da li ti razumeš zašto je toliko važno ostati nevin i čist? On je pobožno odgovorio: o da, mama, razumem. Taj trenutak bio je tako moćan da želim da svaki mlad muškarac i žena, svaka mlada osoba i zaista svako od nas osjeti i zna koliko je važno voditi dostojan i čist život. Naša lična vrednost je ta koja će nas osposobiti da ispunimo svoju ličnu misiju na zemlji. Naša lična misija započela je mnogo prije nego što smo stigli na zemlju. U predsmrtničkom životu bili smo pozvani i pripremljeni da živimo na zemlji u vrijeme kada će iskušenje i izazovi biti najveći. Bilo je to zbog velike vere i dobrih dela i zbog toga što smo izabrali dobro. Razumjeli smo plan našeg Oca i znali smo da je dobar. Mi ga nismo samo izabrali, nego i odbranili. Znali smo da će naše misije na zemlji biti ispunjene iskušenjima, izazovima, teškoćama, ali smo također znali da ćemo biti blagosloveni puninom Evanđelja, živim prorocima i vođstvom Svetog Duha. Znali smo i razumeli da će naš uspeh na ovoj zemlji biti određen našom dostojnošću i čistotom. Šta to znači biti dostojan? U Mormonovoj knjizi Lamonijev otac je preklinjao: šta da učinim da mogu da dobijem taj večni život kom ti govoraše? Tada se kralj obavezao Gospodu govoreći: odbacit ću sve grehe svoje da bih te upoznao. Čim je Lamonijev otac razumeo ko je on i veliki plan čiji je on deo, dostojnost je postala želja njegovog srca. Da bismo postali dostojni, pravimo izbore koji nam omogućavaju da se vratimo u prisustvo našeg nebeskog Oca. Činimo one stvari koje će nas usposobiti za blagoslove koje On ima za nas. To je razlog našeg postojanja na zemlji, da vide hoće li nam učiniti sve što nam Gospod zapovedi. Kroz svoju veru u Gospoda Isusa Hrista možemo odoleti iskušenju. Naša vera će nam omogućiti da se klonimo zla. Ono će nam biti odvraćeno, jer svetlost prijanja u svetlost i vrlina ljubi vrlinu. Da bismo postali neopoganjeni od sveta, nije potrebna samo vera, već pokajanje i poslušnost. Moramo da živimo po merilima i da činimo ono što će nam dati pravo na stalno saradništvo i vođstvo Svetog Duha, jer Duh ne prebiva u neposvećenim hramovima. Jedan mladić kog poznam rekao je: to je jednostavno preteško živeti po tim merilima u mom svetu, nije realno. To je suviše teško. Mada znamo da smo sinovi i kćeri božanstva, moramo težiti dostojnosti. Druga grupa mladih usvojila je moto: mogu učiniti teške stvari. Oni razumeju svoj identitet, svoju misiju, svoj izvor vođstva i oni primaju snagu držanjem svojih zaveta. Oni također razumeju da kada naprave grešku mogu da se promene. Satana želi da svi mi mislimo da pokajanje nije moguće. To apsolutno nije tačno. Spasitelj je obećao da će oprostiti. Svake nedelje dostojno uzimanje pričešća omogućava svakom od nas da postanemo nevini i čisti dok se zavetujemo da ćemo se uvek sećati Spasitelja i držati njegove zapovesti. Evanđelje Isusa Hrista je evanđelje jednostavnosti i nama su dati alati koji nam omogućavaju da put učinimo pravim i uzanim. Put je jasan, jer je jara moj blag i breme je moje lako. Pre 38 godina mog muža i mene u hramu u Salt Lake City-u venčao je predsednik Gordon B. Hinckley. Savjet i usmerenje koje nam je dao tog dana postoje svetionik za naše živote. Kada smo napustili hram kao muž i žena, otišli smo u park u blizini hrama i u dnevnik zabeležili reči mudrosti koje smo primili. On nas je posavjetovao da se uvek setimo svojih molitvi, uveče i ujutru, da se molimo kao par i kao porodica. Savjetovao nas je da uvek pošteno plaćamo punu desetinu. Savjetovao nas je da svakodnevno čitamo Sveta pisma i da u svom životu primenjujemo načela iz njih. I savjetovao nas je da ostanemo dostojni. Rekao je: uvek živite na takav način da kada vam budu potrebni Gospodnji blagoslovi, možete mu se obratiti i primiti ih jer ste dostojni. Rekao je: u vašem životu doći će vreme kada će vam biti potrebni neodložni blagoslovi. Biće potrebno da živite tako da vam oni budu dodeljeni, ne preko milosti, već zato što ste dostojni. Tada nisam razumela šta to znači, ali tokom 38 godina koje su sledile, obraćali smo se nebeskom Ocu za mnoge neodložne blagoslove. Svakodnevno ove svete i pravedne navike pomagale su nam da budemo učvršćeni na putu koji vodi nazad u Očevo prisustvo. I ja danas kažem: hvala ti Bože za proroka što u posljednje dane vodi nas. Lična dostojnost je neophodna da bismo ušli u njegove svete hramove i konačno postali baštinici svega što Otac ima. Gospod je rekao: neka vrlina krasi misli tvoje neprestano, tada će pouzdanje tvoje u prisustvo Božje ojačati. Kada to činimo, možemo sa pouzdanjem ući u Božje hramove, sa saznanjem da smo dostojni da idemo tamo gde sam Gospod ide. Kada smo dostojni, ne samo da mi možemo ući u hram, već hram može ući u nas. Gospodnje obećanja o spasenju i sreći postaju naša i naša misija na zemlji postaje njegova. Prošlog meseca naš najmlađi sin Chad otišao je u hram sa divnom, dostojnom, mladom ženom da se venča za vreme i za svu večnost. Kad je uzeo njenu ruku i kleknuo pored oltara, pogledala sam ogledala sa obe strane i ponovo sam želala da prošapućem. Da li ti razumeš zašto je tako važno biti nevin i čist? Ali ovoga puta nisam morala da ga podsjećam, jer je duh šaputao. Mladi plemenitog prvorodstva, pogledajte u prozore večnosti, vidite sebe u Gospodnjim svetim hramovima, vidite sebe kako živite dostojnim i čistim životima. Generacije zavise od vas. Ja svedočim da je dostojnost moguća zbog otkupljujuće i osposobljavajuće moći pomirenja Isusa Hrista. Molim se da svakom od nas može biti rečeno da ćemo hodati sa njim u belom, jer smo dostojni. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation
will now sing. Hor i okupljeni sada će otpeviti himnu na vrhu planine. Nakon himne čućemo starešne Shane Bovena i Daniela Johnsona i 70 orice. Za njime će govoriti starešna Dieter Uchtdorf iz veće 12 orice apostola. Sada hor.
This is the 176th semi-annual.
Ovi je 176. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
V
Idaho Fallsu u državy Idaho postoji divan aerodrom. Taj aerodrom omogućava lak pristup dolini reke Snake. Sećam se kada sam se kao mladić vratio iz Čileja na taj isti aerodrom i pozdravljao se sa porodicom posle 2 godine misionarske službe. Slične scene su se odigrali hiljadama puta na ovom aerodromu. On je veoma koristan, nerazdvojen deo grada i regiona. U blizini aerodroma nalazi se još jedan veoma koristan i divan deo grada, Park Freeman. Reka Snake protiče duž toga parka u dužini od oko 3 km. Tu je i staza za pešake koje prolazi kroz park i sledi tog reke kilometrima. Park Freeman prekriven je heterima zelene trave za terenima za bejsbol i softball, igralištima za decu, izletištima za porodična okupljanja. Gledajući niz reku iz parka, može se videti veličanstveni hram Idaho Fallsa, beo i čist, kako stoji na uzvišenju. Huk reke Snake, dok se probije kroz prirodne naslage lave, čini ovaj park veoma poželjnim. To je jedno od mojih omiljenih mesta za šetnju, sa svojom dragom za opuštanje, promišljanje i meditaciju. Veoma je mirno i nadahnjujuće. Zašto govorim o regionalnom aerodromu i parku Freeman u Idaho Fallsu? Zato što su oba izgrađena na istoj vrsti zemlje. Oba ta divna korisna mesta bila su deponije smeća. Deponija smeća je mesto gde se odlaže smeće između slojeve zemlje. Websterov rečnik je definiše kao sistem odstranjivanja smeća i otpada gde se otpaci polažu između slojeve zemlje kako bi popravili nisko kvalitetnu zemlju. Druga definicija za deponiju kaže da je to mesto gde se pohranjuje smeće i poboljšava zemlja. Definicija za reč poboljšati je povratiti sa lošeg i neprikladnog korišćenja kako bi spasli od neje željenog stanja. Živio sam u Idaho Fallsu skoro čitavog svog života. Podario sam mnogo smeće tim deponijama tokom više od 50 godina. Šta bi gradski oci pomislili kada bi se jednog dana pojavio na jednoj od piste aerodroma u Idaho Fallsu ili nasred travnjaka u parku Freeman sa bagerom i otpočeo kopanje velikih rupa? Kad bi me pitali šta radim, odgovorio bih da hoću da iskopam staro smeće koje sam napravio tokom godina. Mislim da bi mi rekli da nema načina da otkrijem svoje smeće. To je ono davno odloženo i pohranjeno. Siguran sam da bi mi rekli da nemam pravo da iskopavam smeće i da uništavam nešto veoma lepo i korisno što su oni napravili od njega. Ukratko, ne verujem da bi bili baš zadovoljni sa mnom. Pretpostavljam da bi se čudili zašto bi neko želio da uništi nešto tako divno i korisno da bi iskopao staro smeće. Da li je moguće popraviti život koji je nedostatkom kontrole postao tako prekriven smećem da se čini da se nekom ne može oprostiti? A šta sa onim ko ulaže iskren napor, ali je pao greh toliko puta da osjeća da nema mogućeg načina da prekine taj neizgled beskrajen put? Ili šta sa osobom koja je promenila svoj način života, ali prosto ne može da oprosti sebi? Što se tiče pomirenja Isusa Hriste, prorok Amen je podučavao. I on će izaći trpeći boli i nevolje i iskušenje svake vrste. I to da bi se ispunila reč koja kaže da će preuzeti na sebe boli i bolesti svoga naroda. I on će uzeti smrt na sebe, da može odrešiti okove smrti koji vezuju njegov narod i preuzet će na sebe slabosti njihove, da se utroba njegova ispuni milošću po telu, da bi po telu znao kako da pomogne svom narodu u skladu sa slabostima njihovim. Evo, Duh sve zna. Ipak, Sin Boži trpi po telu, da bi mogao preuzeti na sebe grehe svoga naroda, da bi izbrisao prestupe njihove pomoći izbavljenja njegovog. I evo, gle, to je svedočanstvo koje je u meni. Govoreći o pomirenju, Jakov, brat Nefijev, također je podučavao. Stoga svakako mora postojati beskonačno pomirenje. Kada beskonačnog pomirenja ne bi bilo, ova raspadljivost ne bi mogla obući neraspadljivost. Stoga prvi sud koji dođe na čoveka svakako mora zadržati beskrajnu trajnost. I ako je tako, ovo telo moralo bi biti položeno da istrune i raspadne se majci svoje zemlje, da više ne ustane. Pomirenje Isusa Hrista dostupno je svakom od nas. Njegovo pomirenje je neizmerno. Odnosi se na sve nas, pa i na tebe. Ono može pročistiti, osloboditi i posvetiti čak i tebe. To je ono što znači reč neizmerno, sveukupno, celovito i zauvek. Predsjednik Boyd Packer je podučavao, nema navike, niti podložnosti, ni pobune, ni prestupa, ni otpada, ni zločina, koji je izopšten od običanja potpunog oproštaje, to je običanje pomirenja Isusa Hrista. Baš kao što deponija iziskuje posvećen rad i pažnju, vredno slaganje prljavštine sloj po sloj, kako bi se poboljšao kvalitet zemlje, naši životi također zahtevaju istu budnost, stalno nanoseći sloj po sloj isceljujući dar pokajanja. Baš kao što bi se i gradski oci loše osjećali zbog osobe koje bi pokušale da iskope svoje staro smeće, naš nebeski Otac i njegov Sin Isus Hrist su žalosni kada mi odeberemo da ostanemo u grehu, kada dar pokajanje, koje je moguć kroz pomirenje, može učistiti, popraviti i posvetiti naše živote. Kada se zahvalnošću prihvatimo i upotrebimo ovaj dragoceni dar, možemo uživati u lepoti i korisnosti naših života koje je Bog očistio svojom beskrajnom ljubavlju i pomirenjem naših brata Isusa Hrista. Ja svedočim da Isus jeste Hrist, Sin živoga Boga, da je njegovo pomirenje stvarno i da kroz čudo praštanja On može ponovo očistiti svakoga od nas, pa i tebe, u ime Isusa Hrista. Amen.
My remarks this afternoon.
Svoje napomene ovog popodneva upućujem kao poziv onima koji još nisu stekli lično svedočanstvo u vezi sa plaćanjem pune desetine. Mnogo je razloga koji se iznose za neplaćanje desetine, kao što su neočekivan zdravstveni problem, dugovi popravke auta ili kuće, izdaci za obrazovanje i osiguranje. Ti problemi i drugi poput njih veoma su stvarni i sa njima žive i svakodnevno se suočavaju mnogi, ako ne i većina nas. Ova iskušenja opterećuju naša ograničena financijska sredstva i ako nismo mudri upravitelji tih sredstava, mogu dovesti do nemogućnosti da ispunimo našu obavezu plaćanja desetine Gospodu. Nedostatak pokornosti tom večnom zakonu ne treba da se shvati olako i ne samo da može ozbiljno da umanji naš duhovni rast i razvoj, već također može ograničiti fizičke i materijalne blagoslove koje bismo mogli uživati. Kao što je predsjednik Spencer V. Kimball jednom rekao, citiram, Gospod ovdje razjašnjava da je plaćanje desetine njegov zakon i da se od svih njegovih sledbenika traži da mu se pokoravaju. Naša je čast i povlastica, naša sigurnost i obećanje, naš velik blagoslov da živimo po ovom Božem zakonu. Propuštajući da ispunimo ovu obavezu u potpunosti, odričemo se obećanja i zanemarujemo važne stvari. To je prestup, ne propust bez posljedica. Kraj citata. Dakle, šta je desetina? Gospod nam je dao svoju definiciju. I ovo će biti početak ubiranja desetine od moga naroda. I posle toga oni koji tako budu plaćali desetak, plaćat će godišnje jednu desetinu od svih svojih prihoda. To će zauvek biti stalan zakon za njih. Molim vas da primetite da desetak nije samo neki dobrovoljni prilog, nije te 20. ili neki drugi deo našeg godišnjeg dohotka ili prihoda. Predsjednik Howard Hunter izrazio je to ovako. Zakon jednostavno navodi jednu desetinu od svih naših prinosa. Prinos znači dobit, nadoknada, prirast. To je plata zaposlenog, dobit od poslovnih operacija, prinos onog koji nešto gaji ili proizvodi ili prihod koji osoba dobija iz nekog drugog izvora. Gospod je rekao da je to zauvek stalan zakon kao što je bio i u prošlosti. Kako se desetina koristi? Verni članovi crkve plaćaju svoju desetinu članu predsjedništva njihovog ogranka ili odeljenskom biskupstvu. Pod rukovodstvom gospodnjeg proroka ova sredstva se sakupljaju i koriste za investiranje rasta i razvoja crkve širom sveta. Primjeri korištenja sredstava iz desetine su izgradnja hramova, financiranje misionarskog rada širom sveta, izgradnja i održavanje sastajališta i druge vredne namene. Zašto od svog naroda Gospod traži da plaća desetinu? Gospod je naš otac i kao naš otac, on nas voli. Pošto nas voli, želi da nas blagoslovi i materijalno i duhovno. Poslušajmo neke od njegovih iskaza zapisanih u svetim pismima. Počuj i slušaj, o narode moj, govori Gospod i Bog vaš, vama koje uživam da blagoslivam najvećim od svih blagoslova. I još jedan, jer ovako govori Gospod, ja Gospod milosrdan sam i milostiv onima koji me se boje, a uživam da počastim one koji mi služe u pravednosti istini do svršetka. Da bi njegovi blagoslovi počivali na njegovoj deci, na pravi i pravedan način Gospod je ustanovio zakone koji upravljaju tim blagoslovima koje želi da svi mi uživamo. Ovo zakonsko načelo on je otkrio svom proroku obnove. Ima zakon neopozivo donet na nebu pre nego što svet postade kojim su uslovljeni svi blagoslovi. I kada dobijemo neki blagoslov od Boga, to je zbog poslušnosti onom zakonu kojim je ovaj uslovljen. I opet, ja Gospod, obavezan sam kad vi činite što ja kažem. Ali kad vi ne činite ono što kažem, obećanja nemate. Bog je od početka znao da ćemo se mi, njegova deca, tokom ovog smrtničkog života suočavati sa materijalnim i duhovnim nedaćama. Zaista, te nedaće su važan deo ove smrtničke probe. On je znao da će nam tokom naših života biti potrebni njegovi blagoslovi, ne samo da bismo preživjeli svoja lična iskušenja, već i da bismo također u nekoj meri uživali utehu i čar, čak blagostanje. Odakle i zakon desetine koji je ustanovljen od početka. Iz svetih pisama znamo da je Avram bio blagosloven zbog svoje poslušnosti i mi imamo isti taj zakon pošto je stalno bio ponovljen od strane spasitelja tokom njegove posete stanovnicima američkog kontinenta pred 2000 godina. Donesite sve desetke u spremu da bude hrane u kući mojoj i tada me iskušajte u ovome, govori Gospod na vojskama. Neću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov da neće biti dovoljno mesta da ga primite? I vas radi za preteću proždrljivcu te vam neće uništiti rod zemlje vaše, niti će vam lozu u polju odbaciti, podbaciti rod svoj pre nego što sazri, govori Gospod nad vojskama. I svi narodi će vam zvati blagoslovenim jer ćete biti zemlja ugodna, govori Gospod nad vojskama. Kakav čudesan zakon. On koji nema samo moć i načine da Bog slovi svoju decu materijalno, duhovno, već i želju, obezbedio nam je ključ da za te blagoslove. Taj ključ je zakon desetine. Zaista, kao što je rekao predsjednik James Faust, neki mogu smatrati da nisu u mogućnosti da plate desetinu, ali Gospod je obećao da će za nas pripremiti put da držimo sve njegove zapovesti. Za plaćanje desetine za početak je potrebna vera. o desetini učimo plaćajući je. Zaista ja verujem da je moguće pobeći od siromaštva tako što ćemo imati veru da Gospodu vratimo deo od onoga što imamo. Moja braćo i sestra, samo treba da budemo poslušni tom zakonu. A sada poziv. One koji još uvijek ne plaćaju punu desetinu, pozivam da danas preko svojih lokalnih svešteničkih vođa počnu da plaćaju Gospodu svoju punu desetinu. Pozivam vas da najpre platite Gospodu svoju desetinu pre nego što izmirite bilo koje druge financijske obaveze. Pozivam vas da se uzdate u Gospoda, pošto je On sam rekao, i tada me iskušajte u tome, kad tako budete činili, kad budete na prvom mjestu stavili svoju obavezu da platite desetinu pre svih svojih drugih finansijskih obaveza, zaista ćete biti svakodnevno uporedive Gospodne moći kad On bude otvorio ustave nebeske i izlio blagoslove. Tada ćete steći svoje lično svedočanstvo o tom svetom zakonu desetine i bućete stavljeni da budete poslušni tom zakonu. Vas koji već plaćate desetinu, pohvaljujem zbog vaše vernosti. Vi ste već svedoci, imate svoja lična svedočanstva u vezi sa ispunjenjem Gospodnjih obećanja, onima koji su poslušni njegovim zapovestima, i svaki put kad platite svoju desetinu, vaša lična prednost Gospodu se povećava. Iznosim vam svoje lično svedočanstvo o zakonu desetine i ostvarenja obećanja koje je Gospod dao sa ovim zakonom. Iz svog ličnog iskustva znam da blagoslovi zaista dolaze i vrlo sam zahvalan u ime Isusa Hrista. Amen.
In the Book of Mormon,
u Mormonovoj knjizi čitamo o mladom nefiju kome je Gospod zapovedio da izgradi lađu. Bio je hitar u pokoravanju ovoj zapovesti, ali njegova braća bila su sumnjičava. I kad braća moje videši da se spremam graditi lađu, piše on, počeše mrmljati protiv mene, govoreći, naš brat je bezuman, misli naime da može sagraditi lađu. Da, misli da može preploviti ove velike vode. Ali Nefi nije bio obeshrabren, nije imao iskustva u građenju brodova, ali je imao snažno lično svedočanstvo da će Gospod pripremiti put da izvrši ono što je on zapovedio. So, tim moćnim svedočanstvom i motivacijom u srcu, Nefi izgradio brod u kojem su prešli velike vode uprkos snažnom protivljenju koje su izrazila njegova neverna braća. Dozvolite mi da s vama podelim lično iskustvo iz mladosti u vezi sa moću pravednih motiva. Nakon nemira Drugog svjetskog rata, moja porodica našla se u istočnoj Nemačkoj, okupiranoj od strane Rusa. Kad sam pohađao četvrti razred, morao sam da učim ruski kao prvi strani jezik u školi. Bilo mi je teško zbog ćirilice, ali kako je vreme odmicalo, činilo se da mi dobro ide. Kad sam napunio 11 godina, morali smo da napustimo istočnu Nemačku preko noći zbog političkog stava mog oca. Sad sam išao u školu u zapadnoj Nemačkoj, koja je to vreme bila okupirana od strane Amerike. Tamo u školi od dece se zahtevalo da uče engleski, a ne ruski. Učiti ruski bilo je teško, ali engleski je bilo nemoguće za mene. Mislio sam da moja usta nisu stvorena da govore engleski. Moji učitelji su se naprezali, moji roditelji su patili, a ja sam znao da engleski definitivno nije moj jezik. Ali ono je nešto izmenilo moj mladi život. Skoro svakodnevno vozio sam se biciklom do aerodroma i posmatrao avione kako poleću i sleću. Čito sam učio i naučio sve što sam mogao pronaći u avijaciji. Moje najveće želje bilo je to da postanem pilot. Već sam mogao sebe zamisliti u pilotskoj kabini putničkog ili vojnog aviona. Duboko u srcu osjećao sam da je to prava stvar za mene. Ta sam saznao da je potrebno da govorim engleski da bih postao pilot. Preko noći, na potpuno iznenađenje svih, činilo se da su se moja usta izmenila. Mogao sam da naučim engleski. I dalje mi je trebalo puno rada, upornosti i strpljenja, ali bio sam u stanju da naučim engleski. Zašto? Zbog pravednog i snažnog motiva. Naši motivi i misli konačno utiču na naše postupke. Svedočanstvo o istinitosti obnovljenog evanđelja Isusa Hriste je najsnažnija motivaciona sila u našim životima. Isus je neprestano isticao moć dobrih misli i ispravnih motiva. Upravite pogled k meni u svakoj misli. Ne sumnjajte, ne plašite se. Svedočanstvo Isusa Hrista i obnovljeno evanđelje pomoći će nam u našim životima da saznamo Božji plan konkretno za nas, a zatim da postupamo shodno tome. Ono nam daje uverenje o Božoj stvarnosti, istinitosti i dobroti, o učenjima i pomirenju Isusa Hrista i o božanskom pozivu proroka poslednjih dana. Naše svedočanstvo motiviše nas da živimo pravedno, a pravedan život dovodi do jačanja našeg svedočanstva. Šta je svedočanstvo? Jedna definicija svedočanstva je to je topla reč u našem, nežna je reč i slatka u vezi s njim ima i određene svetosti. Kada govorimo o svedočanstvu, mislimo na osjećanje našeg srca i uma, a ne na skup logičnih, sterilnih činjenica. Ono je dar duha, svedočanstvo svetog duha, da su određene ideje istinite. Svedočanstvo je sigurno znanje ili uverenje od svetog duha o istinitosti i božanstvenosti gospodnjeg dela u ovim posljednjim danima. Svedočanstvo je trajno, živo i dirljivo uverenje o istinama otkrivenim u evanđelju Isusa Hrista. Kada svedočimo, mi objavljujemo apsolutnu istinu o evanđeoskoj poruci. U vreme kada mnogi istinu shvataju kao relativnu, objava o apsolutnoj istini nije veoma popularna, niti izgleda politički ispravno ili prikladno. Svedočanstvo o stvarima kakve one zapravo jesu, hrabra su, istinita i značajna, jer imaju večne posledice za čovečanstvo. Sotoni ne bi smetalo ako bismo poruku o našoj veri i evanđelskom učenju proglasili prilagodljivom okolnostima. Naše čvrsto uverenje u evanđelsku istinu je sidro u našim životima. Ono je sigurno i pouzdano kao zvezda severnjača. Svedočanstvo je veoma lično i može se pomalo razlikovati za svakog od nas, zato što je svako jedinstvena osoba. Međutim, svedočanstvo o obnovljenom evanđelju Isusa Hrista uvek će obuhvatati ove jasne i jednostavne istine. Bog živi. On je naš Otac na nebu pun ljubavi, a mi smo njegove deca. Isus Hrist je Sin živog Boga i on je spasitelj sveta. Joseph Smith je Boži prorok preko koga je evanđelje Isusa Hrista bilo obnovljeno u poslednjim danima. Mormonova knjiga je Božja reč. Predsjednik Gordon B. Hinckley, njegovi savjetnici i članovi veća 12 apostola su proroci, vidaoci, otkrovitelji našeg vremena. Kada stičemo dublje znanje o ovim istinama i planu spasenja, moću i darom Svetog Duha, možemo saznati istinu o svemu. Kako stičemo svedočanstvo? Svi znamo da je lakše govoriti o svedočanstvu nego ga steći. Proces sticanja svedočanstva zasnovan je na zakonu žetve, jer šta čovjek poseje, ono će i požnjeti. Ništa dobro ne dolazi bez truda i žrtve. Ako moramo naporno da radimo kako bismo stekli svedočanstvo, to će nas i naše svedočanstvo učiniti još jačima. Kako budemo sticali znanje, moći ćemo da razvijemo spretnost i svoj karakter. Svedočanstvo je najdragocenija vrednost jer nije stečen samo logikom ili razumom. Ne može se kupiti zemaljskim bogatstvom i ne može biti dat na poklon ili nasleđen od predaka. Ne možemo zavisiti od svjedočanstva drugih ljudi. Potrebno je da se lično uverimo. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, svaki svetac posljednjih dana ima dužnost da se sam uveri sa sigurnošću bez sumnje da je Isus vaskrsao, da je on živi sin živog Boga. Izvor ovog sigurnog saznanja i čvrstog uverenja je božansko okrivenje, jer je svjedočanstvo Isusovo duh proroštva. Svjedočanstvo dobijemo kada Sveti Duh govori Duhu u nama. Dobit ćemo mirnu i nepokolebljivu sigurnost koja će biti izvor našeg svjedočanstva i uverenje nezavisno od naše kulture, rase, jezika ili socioekonomskog stanja. Ovi podsticaji od Duha, a ne samo ljudska logika, bit će istini temelj na kome će biti izgrađeno naše svjedočanstvo. Srž ovog svjedočanstva uvijek će biti vjera i znanje o Isusu Hristu i njegovoj božanskoj misiji, koji u svetim pismima o sebi kaže, ja sam put, istina i život. Kako dakle primamo lično svjedočanstvo zasnovano na svjedočenju Svetog Duha? Ovaj obrazac je dat u Svetim pismima. Prvo, želje da vjerujemo. Mormonova knjiga nas hrabri. Probudite li se i prodrmate li sposobnosti svoje, i to za probu mojih reći, i u pokret stavite delić vjere, pa i ne budete li mogli više, barem poželite da vjerujete. Neko može reći, ne mogu da vjerujem, nisam religiozna osoba, samo razmislite, Bog nam obećava božansku pomoć, čak i ako imamo samo želju da vjerujemo, a to mora biti iskrena, a ne lažna želja. Drugo, istraživanje svetih pisama. Postavljajte pitanja, proučavajte ih, istražujte sveta pisma radi odgovora. Još jedno, Mormonova knjiga ima dobar savjet za nas. Date li mjesto tom semenu da se poseje u vašem srcu marljivim proučavanjem Božje reči, dobro seme počet će klijati u grudima vašim, ako se ne opirete neverovanjem. To dobro seme uvećat će vašu dušu i prosvetliti vaše razumevanje. Treće, ispunjavanje Božje volje, držanje zapovesti. Nije dovoljno ući u intelektualnu debatu ako želimo da saznamo da je Božje kraljevstvo bilo i obnovljeno na zemlji. Površno proučavanje također nije dovoljno. Moramo sami stupiti u akciju. A to znači učiti, a zatim ispuniti Božju volju. Moramo prići Hristu i slijediti njegova učenja. Spasitelj je podučavao, moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao. Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće li da li je ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. I rekao je, ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Četvrto, razmišljati, postiti i moliti se. Da bismo dobili znanje od Svetog Duha, moramo za to moliti Nebeskog Oca. Moramo vjerovati da nas Bog voli i da će nam pomoći da prepoznamo podsticaj Svetog Duha. Mormonova knjiga nas podsjeća. Kada ovo budete čitali, sjetite se kako milosrdan beše Gospod sinovima ljudskim od stvaranja Adama, pa sve do vremena kad vi ovo primite i kad budete prebirali u srcima svojim. Pitajte Boga, večnoga Oca, u ime Hrista, da li je to istinito i budete li pitali srca iskrenog s pravom namjerom, imajući veru u Hrista, On će vam objaviti istinu moću Duha Svetoga. A prorok Alma je rekao, svjedočim vam da znam da je to istinito. A kako vi pretpostavljate da znam da su istinite? Gle, postio sam i molio mnogo dana da bih se sam uverio u to. A Gospod Bog mi obznani svojim svetim duhom, koji je duh otkrivenja. Moja draga braćo i sestre, Alma je dobio svoje svedočanstvo postom i molitvom pre više od 2000 godina i mi danas možemo imati isto to sveto iskustvo. Čemu služi svedočanstvo? Svedočanstvo pruža ispravne poglede, motivaciju i čvrst temelj na kome treba graditi život sa svrhom i ličnim napretkom. To je stalan izvor poverenja, odan i veren pratilac tokom dobrih i loših vremena. Svedočanstvo nam pruža razlog za nadu i zadovoljstvo. Pomaže nam da odnegujemo duh optimizma i sreće i omogućava nam da se radujemo u lepotama prirode. Svedočanstvo nas motiviše da biramo ispravno u svako vreme i svim okolnostima. Motiviše nas da se približimo Bogu, omogućava njemu da se približi nama. Naše lično svedočanstvo je zaštitni oklop, kao gvozdena palica, bezbedno nas vodi kroz tamu i pometnju. Nefijevo svedočanstvo dalo mu je hrabrost da ustane i bude smatran onim koji se pokorava Gospodu. Nije mrmljao, sumnjao, niti se plašio bez obzira na okolnosti. Kad je naišao težak period, rekao je, ići ću i učiniti ono što je Gospod zapovedio, jer znam da će Gospod pripremiti put za izvršenje. Baš kao što je Gospod poznavao Nefije, Bog poznaje i voli nas. Ovo je naše vreme, ovo su naši dani. Mi smo na mestu zbivanja. Naše čvrsto lično svedočanstvo motivisat će nas da se izmenimo, a zatim blagoslovimo svet. O tome svedočim. Ja ostavljam svoj blagoslov Gospodnjog apostola u ime Isusa Hrista. Amen.
Podsećamo braću na generalni sastanak sveštenstva koji će se održati u konferencijskom centru večeras u 18:00 po letnjem računanju vremena. Nacionalni prenos Hora Saborne crkve sutra ujutru biće održan od 9:30 do 10:00 po letnjem računanju vremena. Odmah zatim, sledeći nedeljni prepodevni sastanak. Zahvaljujemo ovom horu i Centru za obuku misionaru Provu na predivnoj muzici koju večeras izvode. Naš završni govornik na ovom sastanku biće starešina Richard Scott iz veće 12-orice apostola. Nakon njegovog obraćanja, hor će otpevati himnu Čujte svi narodi. Za ključnu molitvu će zatim dati starešina Jean Cook iz 70-orice.
Our Father in heaven.
Naš Otac na nebu želi da svako od nas uživa u miru i sreći tokom života u smrtnosti. Naš učitelj Isus Hrist i njegovi proroci podučavali su kako da imamo mir i sreću. Čak i u svetu u kome je sve više izazova, uz povećan broj sukoba i intenzivnu koncentraciju zavodljivih iskušenja. Ja ću vam slikovito prikazati pogrešan način za pronalaženje mira i sreće, a zatim ispravan koristeći analogiju sa penjanjem u stenu. Postoje oni koji pokušavaju da se popnu na opasnu stenu metodom koja se naziva solo. Oni se uspinju sami, bez opreme, partnera i sigurnosnih mera. Zavise od svoje veštine i sposobnosti. Oni to rade zbog uzbuđenja koje donosi život na ivici, uz visoki rizik. Rade to uprkos mogućnosti da jednom padnu i budu ozbiljno povrijeđeni ili izgube život. Oni su kao mnogi koji se suočavaju sa izazovima života bez sigurnosnih mera, odnosno sleđenja Božjih zapovesti, vođeni Svetim Duhom. U današnjem svetu punom teškoće, oni će skoro sigurno prekršiti važne zakone uz bolne, razorne posljedice. Nemojte ići solo kroz život. Skoro sigurno ćete pasti u prestup. Postoji sigurniji način penjanja u stenu. Kada par penjača želi da se popne uz opasan uspon, vođa se uspinje u zid, postavljajući uporišta na kratkoj razdaljini. Njegov konopac je metalnom alkom povezan sa uporištem. Sigurnost obezbeđuje drugi penjač koji je stabilno postavljen. Vođa je obezbeđen time što drugi obezbeđuje konopac, odnosno pažljivo kontroliše koliko se konopac otpušta. Na taj način, vodeći penjač je obezbedio zaštitu dok se uspinje. Ukoliko slučajno se napravi pogrešan korak, uporište će bezbedno ograničiti pad. Drugi penjač ne samo da obezbeđuje prvog, već daje ohrabrenje komentarima i signalima dok međusobno komuniciraju. Njihov cilj je sigurno uzbudljivo iskustvo koje stiču savladavanjem velikog izazova. Oni koriste tehniku i opremu koje su isprobane i dokazane. Osnovna oprema obuhvata sigurnosne trake, pouzdan konopac, različite vrste uporišta koje se pričvršćuju za stenu, kesu sa kredom da bi poboljšali hvat, odgovarajuće cipele ili posebne cipele ili patike koje vođa može koristiti za oslanjanje o površinu stene. Taj par je proučio pravila i tehnike penjanja u stenu. Oni su dobili instrukcije od iskusnih penjača i vežbali su da bi bili sigurni kod odgovarajućih pokreta i korišćenja opreme. Isplanirali su rutu i odlučili kako će sarađivati. Kada je vođa uspona dovoljno udaljen, on pronalazi zgodno mesto koje je vrlo bezbedno i on ili ona obezbeđuje konopac tako što ga podiže dok se drugi uspinje uz otpušteni deo konopca. Kada stigne do vođe, proces se ponavlja. Jedan obezbeđuje dok se drugi uspinje, ubacujući svakih nekoliko koraka uporište kao zaštitu u slučaju iznenadnog pada. Iako se tehnički penjanje u stenu čini rizičnim i opasnim, ove sigurnosne mere obezbeđuju uzbudljivo iskustvo, bezbedno ostvareno sleđenjem ispravnih principa. U stvarnom životu, uporišta su Božji zakoni koji obezbeđuju zaštitu od svih izazova sa kojima se možete suočiti. Konopac i alke koje pričvršćuju konopac za uporište predstavljaju poslušnost tim zapovestima. Kada naučite te zapovesti, dalje ih primenjujete i imate plan za izbjegavanje opasnosti. Imaćete sigurno zaštitno sredstvo protiv Sotoninih iskušenja. Razvićete snagu karaktera koja će vas učvrstiti protiv prestupa. Ukoliko napravite pogrešan korak, neće biti trajnih problema zahvaljujući zaštiti, odnosno pomoći koja vam je dostupna kroz vaše pokajanje. Dozvolite Spasitelju da bude vaš vođa u životu. On će vas bezbedno prevesti preko najtežih životnih prepreka. Njegovi zakoni su potpuno sigurna uporišta zaštite koja raspršuju strah i obezbeđuju uspeh u inače opasnom svetu. Takav život će vam sigurno doneti mir i sreću. Prava, trajna sreća uz prateću snagu, hrabrost i sposobnost da se prevaziđu najteže prepreke doći će kada svoj život usredsredite na Isusa Hrista. Poslušnost njegovim učenjima obezbeđuje siguran uspeh na životnom putu. Za to je potreban napor. Iako nema garancija za uspeh preko noći, postoji izvesnost da će, kada Gospod odredi, rešenja doći. Mir će prevladati i sreća će biti vaša. Izazovi sa kojima se suočavate, poučna iskustva sa kojima se srećete, treba da budu privremene scene, odigrane na pozornici života stalnog mira i sreće. Tuga, očaj i razočaranje deo su života. Oni ne treba da budu suština života. Ja ne umanjujem moguću težinu nekih od ovih događaja. Kada je lekcija koju treba da naučite veoma važna, iskušenja se produžavaju na duži vremenski period, ali ne treba da počnu da vas ograničavaju u svemu što radite. Vaš život može i treba da bude čudesno prijatan. Vaše razumevanje i primjena Božjih zakona daće vašem životu izuzetnu svrhu dok se uspinjete i savladavate životne teškoće. Takav odnos ograničava izazove na njihovu pravu ulogu, stepenike ka daljem rastu i dostignućima. Gospodnji cilj je vaš lični rast i razvoj. Vaš napredak ubrzava se kada ste voljni da njemu dozvolite da vas vodi kroz svako poučno iskustvo sa kojim se srećete, bilo da vam se ono dopada ili ne. Imajte poverenje u Gospoda. Tražite da vas vodi Duh u spoznavanju njegove volje. Budite voljni da je prihvatite. Tada ćete se kvalifikovati za najveću sreću i najviše ostvarenja tokom ovog iskustva u smrtnosti. Mir i sreća su dragoceni plodovi pravednog života. Oni su omogućeni zahvaljujući pomirenju Isusa Hrista. Objasniću. Svako od nas pravi greške tokom života. One dovode do kršenja večnih zakona. Pravda je deo plana sreće nebeskog Oca koji održava red. To je kao gravitacija za penjača u stenu koja uvijek postoji. Ona je korisna ako se poštuju večni zakoni. Ako se ignorišu, ona vam nanosi štetu. Pravda garantuje da ćete dobiti blagoslove koje ste zaslužili poštujući Božje zakone. Pravda također zahteva da svako kršenje zakona bude zadovoljeno. Kada ste poslušni Božjim zakonima, blagosloveni ste. Ali ne možete zaraditi dodatni kredit koji biste sačuvali za zadovoljenje zakona koje ste prekršili. Ako ne odgovarate za njih, prekršeni zakoni će dovesti do bednog života i sprečit će vas da se vratite Bogu. Samo život učenja, a naročito pomirenje Isusa Hrista, mogu vas osloboditi ovog inače nemogućeg zahteva. Zahtevi pravde za prekršen zakon mogu biti zadovoljeni kroz milost zasluženu stalnim pokajanjem i poslušnošću Božjim zakonima. Takvo pokajanje i poslušnost su apsolutno neophodni da bi pomirenje ostvarilo svoje kompletno čudo u vašem životu. Otkupitelj može izravnati vaš lični račun sa pravdom i podariti vam oproštaj putem milosrdne staze vašeg pokajanja. Kroz pomirenje možete živjeti u svetu gdje pravda obezbeđuje da ćete dobiti ono što ste zaslužili poslušnošću. Kroz njegovu milost možete se osloboditi posljedica prekršenih zakona. Pomirenje je bilo nesebičan čin, beskrajnog, večnog domašaja, tegovno zaslužen samo od strane Sina Božjeg. Kroz njega Spasitelj je slomio okove smrti. Ono opravdava što nam na kraju sudi Otkupitelj. Ono može spriječiti večnost pod kontrolom Sotone. Ono otvara kapije uzvišenja za one koji se kvalifikuju za oproštaj kroz pokajanje i poslušnost. Razmišljanje o čudesnosti pomirenja dovodi do najdubljeg osjećanja divljenja, neizmerne zahvalnosti i duboke poniznosti. Ta osjećanja mogu biti snažan motiv za držanje njegovih zapovesti i stalno kajanje zbog grešaka radi većeg mira i sreće. Verujem da bez obzira koliko marljivo se trudili, vašim ljudskim umovima ne možete u potpunosti shvatiti večni značaj pomirenja Isusa Hrista, niti potpuno razumeti kako je ostvareno. Samo u najmanjoj meri možemo razumeti koliko je Spasitelj platio bolom, agonijom, patnjom i koliko je teško bilo našem Ocu na nebo videti svog Sina kako prolazi kroz najteži izazov svog pomirenja. Čak i u tom slučaju stalno treba da proučavate pomirenje da biste ga shvatili što bolje možete. Možete naučiti šta je neophodno za život po njegovim zapovestima, da biste uživali mir i sreću u samotnom životu. Možete se kvalifikovati sa poslušnim članovima porodice, da zauvek živite sa njim i našim Ocem na nebu. Zauvek. Lehi je svog sina Jakova podučavao, niko živ ne može pribivati u prisustvu Božjem, ako ne po zaslugama, milosrđu i milosti Svetog Mesije. Isus Hrist posjedovao je zasluge koje ni jedno drugo biće nije moglo. On je bio Bog, Jahve, pre nego što je rođen u Vitlejemu. Njegov voljeni otac ne samo da je njemu dao duhovno telo, već Isus bio njegov jedino rođeni sin u telu. Naš učitelj vodio je savršen, bezgrešan život i zato je bio oslobođen svih zahteva pravde. Bio je savršen u svakoj osobini. Njegova milost plaća naše dugove pravdi kada se pokajemo i kad smo mu poslušni. Pošto čak i pored najvećeg napora da budemo poslušni njegovim učenjima, nećemo sasvim uspeti, zahvaljujući njegovoj blagodati, bit ćemo spašeni nakon što uradimo sve što možemo. Svedočim da je nezamislivom patnjom i agonijom neizmjerne cene Spasitelj zaslužio svoje pravo da bude naš otkupitelj, naš posrednik, naš konačni sudija. Ja znam da On živi i da On voli vas. Stalno ga postavljate za vođu u vašem životu. Sigurno uporište njegovih zakona obezbedit će sigurnost i uspeh dok savladavate izazove sa kojima se suočavate. Nećete pasti ozbiljan prestup. Imat ćete život pun mira i sreće, krunisan uzvišenjem u nebeskom kraljevstvu. U ime Isusa Hrista. Amen.
our Heavenly Father,
naš nebeski Oče.
We have just heard this great anthem.
Upravo smo čuli ovu divnu muziku.
Hark, all ye nations.
Čujte svi narodi. Čuli smo je od tvojih sluga, misionara. Pomozi, Oče, da svi narodi mogu da slušaju tvoje sluge koji idu po čitavom svijetu. Obećao si da će svi nacije slušati i molimo za tvoj duh da bude nad njima da bi mogli da čuju. Da vrata budu otvorena i da srca budu omekšana da bi evanđelje Isusa Hrista moglo ući u srca i da dovede do mira u ovom svetu. Također molimo, Oče, za sve ove svece ovde i u čitavom svetu. Znamo da slušati nije samo dovoljno, nego treba i da budemo poslušni i pomozi nam da imamo duh u našim srcima, da to isto možemo da podučamo našim porodicama i svim onima sa kojima dolazimo u kontakt. Zahvali smo za tvoj duh koji smo osjećali ovdje i zahvali smo za predsjednika Hinckleya i oni koji upravljaju tvojim carstvom ovdje na zemlji. Molimo te da ih blagosloviš i da ih ojačaš u njihovim izazovima i poteškoćama. I na kraju, svi oni koji slušaju ovo, blagoslovi ih da njihova vjera može biti uvećana i da dobiju odgovore na ono što traže slušajući ovu konferenciju. Posebno smo zahvalni za tvog sina i sve to kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prenos 176. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca Posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio mešoviti hor iz Centra za obuku misionara u Provu. Prenos je kao javni servis bio obezbeđen od strane Bonneville Communications. Svako ponovno prikazivanje, snimanje, transkripcije ili upotrebu ovog programa na drugi način bez pismenog odobrenja zabranjeni su.